Radio Wave.
Fan hyn, Radio Wave Fioe, sy'n gyntaf yn o'r ymwt. Radio Wave Fioe, sy'n gyntaf yn o'r ymwt. Wydat ag jyngat at gael saati lam awr ac ag saati sadid metrbani diddem lam a diddem ishanid. Sobdo mi rhwbryd Washington DC rasani. Dabar sgwnnw amman ten gelgam. Kasuma folinte sanaga jam san kudani to kubare kum lama kudani sagalit gar hena tradoni vio e fanu remote nile sati fi metrmandir ra ta kasu jirtani nudi adda janna anin sora halaqeti
kanu dudu bis on tuju be horati matano du har united states somalia ke setta lella samir ran gegge siten lolto ta isis gala fatte
bombi khale dam bidolo to kate ni nama to kot lubu da be khane mamada ita en takkan tolche teso godine borana hadri aballo akorri la faje dutte rakko ibse hamtu khesjer namita ku rakko ibse ke samban kharan ibse ni to pa kenyan wali ngalfa chu qaba tammo armum khayt bayt ndabra khore bole yuma oromia fi sablam mo oromia ti holloti si wali ngaba tan kadiyo tan tijrani akdan sahmi milka u jiraja da horre ni dudub bifne fit gafa tamto ti o pi adi pilen wana resani tim khaysa akto ko o du asansina tujben tim
Adelan Samirani kan United States loltota ISIS kuda sadika Somalia ke sagala fachusa ipsi warana United States brabe beks sera waltan ajaja America kan Africa Africom akajedet talelan kamisa kale sagal gara gare shor ke sotar trawatami gara golis ke satture halella kanan civilo tarami danyo kana jechan kan ratrawatin tau Oranne Raja Daipsisun. Halillan United States in Rawatamekat Enya Loti Santut ISIS Kanne Somalia Kesa Gara Fachun Lebe Kamera. Gare Shurur Kesa Somalia Kesa Garu ISIS Kofamiti. Hidatal Qaida Kan Kabugarin Al-Shababidle ISIS Chala Edduminan Gamasittar Gama. African Kibba Erga Apartheidin Barat Ibbakura Sagalif Sagaltame Afurt Umurameyaz Filanno Parlama Robi Kale Sage Gesiten Sagalein Har Alak Kame Uma En Najru Kanat Partin Biye Bulchu Yeroja Affa Finjifan Nogun Fata Wanjru Fakata En Zin Barat Ibbakura Sagalif Sagaltame Afur En Nabiyyettin Filanno Demokratwa Yerojal Kabaf Gigefat Angot Rufay Sagale Jimata Dabre Lakamein Ibbarraar Katorbatami Jaya En Zin Sagale Ibbarraar Kashantami Torba Argatejra Hata Umale Malammal Maaf dinak dedat daban ilalcha parti Nelson Mandela fjuru balle sera rakkini jurus kannen sagale kennan fula sani garamur mitota takade fatan gode partin wolta insa demokrasi jedu hanga amma ibarra sagale arkadigdami lama argatera partin economic freedom fighters jedu ma wagga kan ibarra arka kudan argate bayin tumura camsa kudata ko beksifa majedame egama garen Milisha nanno kalote sentuta Boko Haram itti duulu keessatti mootummaa Nigeria deggeru ijoolle lakkoofsi isaanii 190 siqu gadhiisuu isaa jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF har'a beeksiseera UNICEF akka jedhetti gamtaan waltaatota siviilota CJTF jedhu ijoolle 1894 har'a magaalaa Kaaba gama bahaa Maiduguri keessatti kan gadhiise akka qaama cicha ijoolle loltummaaf fo'uu ittisuuf galetti Garen CJTF kan hundaay barakumala maaf kut asadi walta insa dunya Amerikan hoggana muniyota kunis hawa sali halilla lote sento ta Nigeria ka bagama baha kesa sosso anra it subjecha. Hata umale garen kun ofisa ijole ibala kaumal lulto maafo e ture. UNICEF akka jedhu itti ijoolleen haaraa gadhiifaman kun sagantaa yeroo ce'umsa gara jireenya siviilitti ceesisu hordofuuf jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States enna shen meeshaalee China dollar billion ibalama baasurratti taarifa ibarra harka kudhanii gara harka digdamaatti ol guddistee jirtu kanatti President Donald Trump har daldala China waliin jiru laalchisee ergaa Twitterii maxxansanii jiran daldala sirrii hin taane China waliin jiruun waggoota hedduuf dollar billion 500 amnee jedhan kana booda garuu kun hin ta'u jedhaniiru. Chaayinaanis har'akka jettetti taarifi kun dabaluu isaatti hedduu ka gadditeef ofiisheef taarifa barbaachisu kan tarkaanfii barbaachisu kan fudhattu ta'ullee beeksifteerti. Kooriyaan kaabaa misaayila lafa gabaabaa lama furguggisuushee waraanni Kooriyaa Kibbaa kaleessa beeksiseera. Akka ibsa Kooriyaa kibbaatti inni tokko fageenya kiiloomeetira 220 kan adeemu yoo ta'u, tokko immoo fageenya 270 furguggifama. Misaayilonni sun Konyaa, Pyongan, Kaabarraa gara biyyatti kaaba gama dhiyaatti furguggifamuun karaa gama bahaattillee adeemuu isaanii ibsichitti dabalee beeksiseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waa'ee dhukaasa kanaa eenyuyyuu ittiin gammannee jechuudhaan Kooriyaa kaabaas mariif qopheedha jedhe hin amanuu jechuun kaleessa waayita hawusirraa ibsa kennaniiru. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in Kooriyaan kaabaa misaayila furguggisuurraa akka of qusattu gaafatanii odolatti Kooriyaa niwukilararraa walaba gochuuf tattaaffii dippiloomaasummaa godhamu danqaa jedhaniiru. Abbootiin alangaa Chaayinaa pirezidaantii jarmiyaa poolisii kan qorannaa yakkaa addunyaa Interpool duraanii Meng Hongwei aangoo isaanitti seeraan ala fayyadamanii gubboo nyaatan jechuudhaan himatee oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bombi kalee qeellama wallaggaa magaalaa Dambii Dooloo tokkoo ta'anii nama tokko tuudee lamatti mammadaa'e. Tan irratti namni obboleessi irraa madaa'e dubbifne. Oduu himaan paartii ODP godin kana bombi tana abaa'oo shaaniitti darbatee jedha. Dabballee waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiya. Obooni waan akkana kan hin hojjetu jedha. Achuma wallaggaa bahaatti akka paartiin koongireesii federaalistii jettutti miseensi isaanii keessa nama sadii hidhani. Bulchiinsi tan irratti deebifannee Naakoor Malkaatti Amboonuu erge.
Obboleessiisaa boombii kaleessa Dambidoolloo bakka gabaa baankii jedhamee waamamutti dhoheen akka miidhamee hospitaala Dambidoollootti yaalamaa jiru dubbata. Iddoo isaa Disaasaa namni jedhamu. Namni hojii humnaa hojjetee bulu kan biraa dhukaa boombii kanaan dhoheeraas jedha.
Waraanuma mootummaa dhukaasaa ture. Erga boombiin dhufee booda moo osoo boombiin hin dhukain?
Boombiin dhukee booda sagalee guddaa agarsiisa booda.
Isa malee nama meeqa kan miidha?
Tokko hindi ba'aa baata maqaan isaa saansoo dhuma. Inni wayiigee ijoo taa'amni jedhama.
Obbo Hamzaan itti gaafatamaa pabiliisiitii paartii dimokiraataa Oromoo godina qeellem wallaggaati. Waan kana quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gocha kana eenyu raawwate jennee kan gaafanneef deebii itti aanu kana kennanii jiru.
Toora sa'aatii shanii walakkaatti.
Naannoo kamitti darbatame?
Naannoo baankii guddaa achitti darbame kun warra abaa'oo shaniitti darbe.
Beekamaniiru qabamaniiru namoonni kun?
Kan qabame jira.
Nama meeqa kan qabamu?
Darbatee ofiisaa kunoo mucaa registiroo hojjetu ajjeese. Yeroo sana lubbuun isaa darbee nama sadii kan miidhame boombii kana. Dhaame mana yaalaa jiru nama lama kan ture nama tokko.
Kan amma boombii kana darbataniiru jedhamanii shakkaman kan qabame yoo.
Gaafadhee qulqulleessaa isinitti buna wajji.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo Jaarmaayaa zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa waan mootummaan jedhu sirrii mitii jedhu.
Waan akkasii waraana keenya quban qabu gartee kuniyyuu haaraadhaa ka'ii kana hawwii kana mootummaan raawwachuusaa uummata ragaa bahaa kun odeessa uummata keessa guutee jirudhaa kun gochaa mootummaan kaleessa ittiin gadhiisa raawwachaa turee. Agartee halkanii fi guyyaa iyyuu uummata bitaa jira. Kun halkan guyyaa uummata nagaa gidduutti dhokaasabanee uummata nagaa bitaa jira. Uummata nagaa bitaa jira. Kun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummaan gocha akkasii kana kan raawwatuuf waraana bilisummaa Oromoo biratti lolee injifatamee waan murtoofamee kan uummata nagaatti deebi'uun amaluma mootummaa ta'ee fi jechuudha.
Gama biraatiin miseensotni paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina wallaggaa baatti hidhamaa jiru jechuudhaan maatii fi bakka bu'aan paartii godinichaa dubbatanii jiru. Aadde Fireezer Massala jiraattuu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa ishee Haayilee Salamuun akkamitti akka qabamee hidhamee fi eenyuun akka qabame akkas jetti.
Kan inni to'atame gaafa afuridha. Nama kudha jaarsi turanii.
Eessa turani?
Eessa mangiste.
Nama meeqa isaan?
Nama lama. Iddoo Sultaanaa fi Haayilee Salamuun. Achi immoo isa ba'anii booddee immoo foolisxaabiyaa tuuttii baasoftaa ta'aniidha.
Foolisxaabiyaa isa kam?
Kan dhufiyaa turuudha.
Eenyu kan to'ate?
Komaandii poostiidha.
Erga qabanii booda immoo sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhoofu.
Mana murtiitti kun yoo ittiin miidhagootti jiran yeroo nyaata geessu nyaati chumarraa dandeenya malee arguu hin dandeenyu itti fudhachaa'an sana.
Sababa abbaa warraa ishee itti hidhameef yoo beekte gaafadheen ture deebi akkas jedhu kennitee jirti Fireezer.
Sababii ittiin qabanii ati abbaa torbeedhaa dhugaa abbaa torbeedhaa dhugaa.
Dhugumaa ammoo abbaa warraa kee hirmaannaa qabaa abbaa torbee ijoollee fedhata qabaa?
Fudhataas hin qabu nutis immoo dhugumas mekirataas hin qabani ani sun iyyuu eega shate.
Maal jette?
Yookiin mana murteetti naa dheessaa yookiin immoo ragaa dheessaa fi badiisaa simiyaa dabaluu jedhee.
Eenyutti dheessite akkas jette?
Mana murteetti.
Kanaan booda deebi akkamisii kennan?
Kanaan booda saasaddeetiif walakkaatti yafnee kan dhiyaatanii jedhan.
Haala yeroo ammaa abbaa warraa ishee irratti argamu ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti akkas jechuun dubbattee jirti Fireezer.
Inni baay'ee dhukkubsatee jira. Inni tuulachi jiruun kadhaan kaleessaa baay'ee dhukkubaa.
Yaalii argateera?
Kunoo amma yaalchisaan jira gaa. Keessaniin jira. Hospitaalni kan teessu.
Hidhaati gadhiifamee jechuu keeti.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka bu'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baati Haayilee Salamoon miseensa paartii isaanii ta'uu dubbatu.
Ijoolleen miseensonni keenya aanaa fi magaala keessa jiran hidhamaa jiru sababitti isaan hidhaman hin deemne. Fakkeenyaaf magaala keenyaatii kan hidhame Haayilee Salamoon jedhama nama ofiisaa hojjettee darkaan bulludha ijoollee lama qaba maatii qaba diyaarraatii taasee mana hidhaa jira.
Miseensa kaafaa'udha Haayileen?
Miseensa kaafaa'udha nama karaa nagaa qabsaa'udha farsoo sirrii farsoo gitaa gaggeessaa turee godhetti gaggeessu nama yaada qabu malee nama biyya kana jeequuf karoorfatee deemus miti kan qabe yaa'u humnuma tika biyyaati.
Maal godhe jennaan qabne jedhu?
Namni nutti hin jiru kan inni ganda duwwaa torba harka poolisii galee kan eegaa kan malee kanadhaa jedhee namni deebiinudha. Mucaan barataa kutaa 12ffaa barana formaata 11 kan mataa isaanaa yookiin iddoo isaanaa jedhama innis amma mana gadaa jira garuu kan inni qormaataaf badeenaa jiru kutaa 12ffaa barata ati miseensaa gaa'oo jedhanii qabanii.
Haayilee malee miseensotni paartii isaanii lama godinuma Wallaggaa ba'aa aanaa haroo limmootti hidhamanii jiraachuus dubbatanii jiru obbo Fiqaaduun.
Haroo limmoo irratti nama maama deemdeen keessa takkaafa'oo kutaa 10 gara kan hormaata garana fudhatu tokko kibbaa babaa jedhama inni lammaffaa ammoo dajanee raggaasaa itti garana fudhatu hormaata kan qabu raayyaa mataa biyyaati abbaa odeeggartuu maal maal kan jedhuun qabanne garuu ijoolleen kun miseensa keenyaa warqaa eenyummaa keenya qaba. Kaafaa'oon karaa nagaa qabsaa'a qabsoo nagaa kana keessatti immoo ijoolleen kun shoo hojjetaa jiru beekna akka kaafaa'utti malee kan isaan socho'an akka abbaa'utti ijoolleen kun mana barumsaa irraa qabamanii hidhamuun ammas rakkoo kanatti ture ittuma fuufeessa jiru mul'isaa jechuudha.
Bulchaan aanaa haroo limmuu obbo Gaaromaa Tolosaa dhimma hidhaa raawwatame jedhamee gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin godhaniin akkas jedhanii jiru.
Biratti maqaa kalfiti amma maatti namni hidhames hin jiru jarri kun hidhamuun hin beekne jechaadha amma quban qaban.
Nageenya jechuudha sin.
Namni siyaasaan hidhame hin jiru bara kana keessa yoo kan ammaas.
Namni lama garuu kaafaa'oo kan ta'anii koree machi jirudha kan nuu kenne kan hidhamanii jiran.
Kaafaa'ootti abbaa sadee kaafaa'ootoo ta'e nu jiraatan siyaasaan hidhame hin jiru.
Dhimma biraatiin namni hidhame immoo jiraatan ijoolleen kun dhimma biraatiin hidhamanii.
Hin jiru kanas hin beekan akka waliigalaatti siyaasaan namni aanaa keenya keessatti bara kana hidhame hin jiru.
Itti gaafatamaan komaandi poostii godina Wallaggaa ba'aa koloneel Geetiyyee waa'ee dhimma jedhamee gaafachuuf yeroon bilbiluuf ganama walga'ii irra jiraachuun itti himanii booda bilbilinaan jedhan yeroon waaree booda irra deddeebi'ee bilbilu ammoo waan bilbilanaaf hin kaafneef ergaa barreeffama gabaabaan akka dhimma hidhaa jedhamee irratti deebiinaaf kennan yeroon barreessuuf deebii barreeffama gabaabaa kan bilbilaa ana hin ilaallatu jedhu naaf ergan nama kallattiin ilaallata jettan naaf kennaa jedhee yeroon ergaa barreeffamaa kan biraa erguuf ammoo waan naaf hin deebisneef yeroon deebisee bilbiluuf bilbilli isaanii cufaa ture. Yaaliin hoogganaa poolisii fi kutaa qorannoo yakkaa magaalaa Naqamtee argachuudhaaf godhe naaf milkoofne yoo milkaa'e kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiisee leenjii jalqabne daqiiqa 14 yaa'u jirraa waan hafe dabar. Mariin obboleeyyummaa dhiyootanaa Oromiyaatti itti jiran akka waajjirri jidduu galaa ODP jedhutti uummata wal hubachiifte qalbii namaallee walitti diriirsite. Akka dubbii mana waajjirri kana obbo Taayyee Dandaa miidiyaatti himetti mariin akkanatuun wal shakkiif wal sodaa yookaan ammoo wal sodaa saboota jidduu jirtullee diqqeessite. Muktaar Jamaalitti nu erge.
Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa godinoota magaalaa aanaatii hanga gandaatitti guyyoota sadeen darbanitti taasifamaatiin ture baay'ee milkaa'aa ta'u isa kanaan illee waliin mari'achuu dhabuurraa wal shakkiin wal sodaan hawaasa gidduu turellee hedduminaan akka furamu shoora ol aanaa qabaachuu isaati. Dubbi himaan waajjira ODP obbo Taayyee Danda'aa har'a sabaa himaaleedhaaf kan dubbatan. Obbo Taayyeen akka jedhanitti waltajjichi hariiroo uummattoota gidduutti cimsuu bira darbeetiin walamantaa dhabuu fi shakkii uummataa fi mootummaa gidduu turellee hambisuu dandeenya. deetniin jira jedhan qaamoleen hawaasaa saboota sablammootaa fi ummatoota garagaraarraallee dabalateetiniin walitti dhufanii mari'ataa turanillee miira gaarii itti dhaga'ame wal hubannaadhaan addaan galuu dubbatan.
Hirmaannaan achirratti namoonni miliyoona gara miliyoonaa ta'u lakkoofsisa hirmaatu isa fi uummanni immoo waltajjii sanirratti miira obbolummaatiin miira jaalalaatiin miira tokkummaatiin sodaa yaaddoo kaleessa keessa ture keessa bahee wal hammatee waliin gammadee sirriitti hirmaachaa ture. Yaadonni achi keessatti ka'an baay'een isaanii yaadni waltajjii sanirra ka'e sadarkaa duraatiin tokkummaan keenya waan irra uumamee miti waan bara dheeraa lakkoofsise dhiiganillee lafeenillee fooniinillee walichirra.
Waltajjiin marii obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti qophaa'ee kun jalqabumayyuu kaayyoon lama qabateetiniin ka'e jedhu obbo Taayyeen. Kaayyoon inni jalqabaa duulli bal'aan sabaa himaalee irraa kaaseetiniin hanga miidiyaalee hawaasaatti uummata afaan faajjeessanii walitti buusuudhaaf wal shakkii uumaniitiniin akka obboleessi obboleessa ajjeesuuf shiramaatiniin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan. Kaayyoo lammaffaa ammoo obbo Taayyeen akkanatti dubbatu.
Lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan uummata maqaa amantiitiin maqaa qabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beekamu wanni sun odoo gara uummataatti gadi hin bahin dursamee uummanni eenyu maal gochuuf akka deemu itti himne. Uummanni kan hawwatee mari'atee ofiisaati. Warri sun akka nagaa isaa jeequu deeman akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kan uummanni hubatee ofiisaati akka dhoowwatu kana isaatiin kaayyoo lammaffaadha.
Waltajjiin kun duudhaalee waliin jireenyaa baroota dheeraadhaaf hawaasni kuusataatiin ture kan deebi'eetiin haaroomse rakkoolee dhufuudhaan malanillee kan dursetiniin maqsuudhaaf shoora ol-aanaa qabu ta'uu kan kaasan obbo Taayyeen hawaasni nagaa fi tasgabbii naannicha keessatti uumuudhaa malu shoora gama isaatii taphachuudhaa qabu maal akka ta'e gama mootummaatiillee maaltu ta'uu akka qabullee kan irratti akeekeetiniin kallattii kaahedha jedhan.
Mootummaan qaamota uummata walitti buusan qaamota akka uummanni wal buqqisu godhu qaamota akka uummanni sodaatu akka yaadda'u godhu miidiyaadhaan haa ta'u qaamaan haa ta'u keessa deemee nama akkana godhu kan olaantummaa seeraa. Akka kabajamu gochuudhaan nagaa buusuun mootummaarra akka eegamu keessattuu gara miidiyaatiin warri miidiyaa irratti hojjetan hawaasa keessatti yaadni hawaasa keessaa ka'u ijoolleen jiru namni sirriitti waan hubanneen jira waan arge hunda namni dhugaadha hidhee fuudhee deemu jira soo kallattii kanatti warri miidiyaarra hojjetan gaazexeessitoonni sirriitti miira itti gaafatamummaatiin. Maal dabarsinaa maaliif dabarsinaa akka jedhu san laalanii waan uummata walitti fidu waan nama wallaale araarsu waan nama tokkoomsu kallattii sanii yoo himanillee bifa saniin gochuudha qabu malee akka uummanni uummanni walitti gochuun irra hin jiru ammoo miidiyaalee waan kana didanii ammas boru siftaanis waanuma kanarratti halkanii guyyaa bubbaan immoo mootummaan toora qabsiisutu irra jira kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha akka jedhu uummata biraa yaanni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoo sagantaa afaan Oromoo dabarsuu jirti. Qophii misoomaa. Yaaballo teessoo godina Booranaati. Dirii yaaballo kun ibsee dhabeetiin rakkoo hamtuu keessa jira. Ibseen hin dhuftii hin baddii rakkoo guddoo keessa jiraa jedhu warri lafa. Karaan ibsee Itoophiyaaf keenyaan waliin qabaachuuf hojjechuu jiran ammoo yaaballo baay'eetiin dabra. Ibsee dhabuu tanaa fi waan addunyaan keessa ooltee bultee fi waan sila qabaachuu mallattoo dhabuu jiraa jedhu warri nuti dubbifne. Taatullee ammaan tana buufatii ibsee yaaballootti hojjechuu jiran aduu silaa hurriseetiin dhumate abdii jiraa jedhan tan irratti ijaarrolee lafaatu dubbifne abbuqqa garsi akkana jedha.
Guyyaan halkan guyyaallee hin arganne illee hin jirti ganam dhuftu fakkeenya yoo xiqqumtaanuu baddi ammuu dhufte faamuu baddi ammu reefu daqiiqaa 10 duratti ilaalaa turre ammaan tallaa baddeen jirtu.
Fakkeenyaaf torbaan kan marroogan badde.
Torbaan dabrellee waluma torbaan kan lamaan isiinuu agisiin baddeetti irra jira. Guyyaan isiin muduu baddullee ni jirti guyyaatti immoo saatii lamsaa dhuftee achi baddee daqiiqa shanfa teetam malle dufte daqiiqa kuwaan teetam malle badde meeshaale namirra balle sitoo wani akasti sodaane wey tabuuddo yu mediaale lalu wani imso wandu badani ni yoolseem badije cum bisale ya badanje cum.
Turban kale bise marroaga misane rabadde.
Guyaan banne enka yohaan alkani yohaan guyaa yaan imseen alkani guyaa walgul nuruufte injoo. Wani waan gaddi aadaadii ni manu bultiitii fi mataa natti fayyadamna garuu namni dubbee ta'ibsa sana waa hojjatee bula. Keessumatti warri durii hojii hin qabna amma akka imaaxaatiin gurmaa kun cuftinuu muka hojjataa sibiilirra waa hojjataa waan akkana qa'ibsee waltajja haa hojjatan kanirra bobba'ee jira. Namni hedduun firiijiin namaan hojjatu wanni tokkollee si hin qabban ooftu. Ni ibseen baddaan shaamaa binna wacii dibii. Deebineetiin immoo kiraanii ibsee kaan silaabtuu jijjiyaa sirraan afusulleenuun baabta duwwaatii hedduu si dabarsiti halkanii waa hojjechuu hin dandeettu fakkeenya yoo kitaaba dubbisii jettu hin dandeettu yoo waa barreeffadhi jettu hin dandeettu kompiitarii sirraa dhaama siin hojjetu sagalee nami yoo ibseen jirtu silaa waan sun hin midhaafadeedee maashinii akkasi qabu wooma midhaafachuu hin danda'u wanni hamtuun tokko immoo silkii. Neetwoorkiin guyyaa kan cufin bad chaarjiin ittiin silaa chaarjatan kaan nam jala dhaamaa akka malee rakkoo.
Dukkanuma harki naquu jirraa jettal kaniin.
Dukkan harki naquu jirra gaargalee jirra boo.
Kan warri ibsee humni ibsee ogaafattan maan isaniin jedha.
Warri ibsee wanni inni namaan jedhu hin jirtu wanni furmaata kennaalleen hin jirtu waan kanaaf baddi jedhee namni namaa diide sullee hin garra.
Warree kana nami akimachuu dhaquu hospitaalillee rakkoo hedduu kee jira jechuudha.
Akka biyyaalleetti hospitaalii wanni inni goomu jenereeterii isaa qaba garuu yaa'u waciin itti daramti jechuun fakkeenya jenereeterii suni nadaajii barbaada kanaaf wanni goomuu fi jenereeterii guddaa qaba hospitaalii sunuun bobeeffatu malee filaa adu sun qabaachuu baate dhukkee oomayyuu hin jiran.
Godin keessan keessa malee godin dhibii akkanaa. Dhibibsee hima dhageettu faraa yaa'anaa jettee.
Itoophiyaa keessatti fula hedduun illee yoo faraa yaa'anuu illee olaanu fula hedduutti nuun babbaddi. Taakki gara seenna sananiin tokkollee wal biraan qabuun argine hawaasaalleen bullaa Adaamaan bullaa Addisaabaan bullaa yoo baddullee yoo suudhufti akka seenna tun takkaalli fula tokkollee saniin argin. Fula garee amma sa'aatii xiqqoo tokkofaa baddee yaa baddee yoo dhangulan immoo dhuftee namaa hin ibsiti. Gargaachichinni kun ni dhumu jira fuula cufaa akka seenaa kana itti addaate ammaate ani arge.
Ibseen ammaan tan argattan tun isteeshiniin isii yookaan ammoo buufate ibsee kun eessa sanii dhufa?
Buleeworaa
sanii dhufa. Amma ammoo sadhibii ijaaruu jiranii jette asii ijaaruu jiranii jette warra waliin dubbattan kana yoo wal argitanii jettan rakkoo yoo himattan maan isaniin jedhan?
Warri ijaaruu jiru kana dafnee fidaa. Kun armirra isanii yaaballoollee kennanii gara aanolee. Kanaan dur ibsa hin qabne aanaan hedduutu beektaa gamma ibsa hin qabne. Armirra deemaa fi jedhan ammas marii areeroo fakkeenyaa agareeroo amma diriirsuu jiranii seedha dhaabuu jiranii. Amma yoo kuni wanni kun dhumate bakka armirra gara aanootu kaanillee asii yaaballoo magaala yaaballoollee armirra argattani rakkoon tunii ni kamtii jedha warri.
Waan hagi yoomii dhumataa jedhani.
Akkidansaa hojjetamte gaafasillee akkidansaa deemuu jirti namillee guddootti naqaniitiin hojjechuu jiranii qaraq nuun jedhanitti jifan keessatti xumuramteedha.
Fakkeenyaaf ibseen guddoon Finfinnee gadhuufti tun armaa keenyaatti dabartii keenyaa fi Itoophiyaallee ibsee waliin qabaachuuf Itoophiyaan ibsee armaan dabarfatte keenyaallee gurgurachuuf jedhaniitiin karaan ibsee gugurdaan armaa kaayitiin Nairoobii dabraa jedhan yookaan keenyaa dhagaa jedhan kun isanuma kee ba'ee dabraa. Ibsee warri achiin argatamoo.
Hojiin tun beekta akka jedhanitti nulleen odeeffannu malee waan isaanii fees hin beeknu. Ammoo ibseen tun beekta karaa arbamincii kanaan dhufti. Arbamincii dhuftee qonsoo kee baatee armaan booran kee baatee waal maliin karaa magaadoo kan gad deebiti. Achi tololoo yookaan forool. Karaa kanaan achi keenya dabarseera keenya iyyuu keessa baatee itti dhaabatte gaafa yoo gulaa masabeetillee yaadate fagoo fuula gariitiin karaa irra fagoo achi gara dhiyaa gulaan hin mul'atti keenya keessa guddoo deemu. Naa kanirra uumu tokko booranii hin argatu achi deebiire keenya fa Tanzaaniyaa faallee hindatti jedhani sun eegan beennu garuu aadii isaa sibiilii dhaaban gugurdaan kun cuftinu laf booranaallee seensa hojjetamee la dabra. Wanni arma irra nu galaa dhibina ibsee nu argannu hin jirtu masmarii kan ka dhibi.
Dansaayyee abbuqaa garsee yaaballuu dubbisuu jira guddoo galateeffadha. Yaaballuu teessoo godini booranaati. Amma immoo nam dhibii dubbisuu jira. Abjaatanii diidaa dubbisuu jira. Abjaatanillee yaaballuu dubbisuu jira. Abjaatanii guddoo galateeffadha. Gara keessan kanatti keessumattuu Itoophiyaa Oromiyaa gam kibba kanaan rakkoo ibseetiif rakkoo bisaanii gugurdaa jira. Ibsa dhabeetiin tun afaan gabaaboon waan agam nam rakkisuu jirtu guddinni magaalaallee taanaan waan agam nam nyaalchiisaati.
Kuni waan guyyaa agam dhabdan jechaan jedhanii nuti guyyaa keessattuu marroo agam dhabdanii yoo jedhanitti irraa namatti tolamaan jennaani ammum dhufti ammum baddii ammum dhufti ammum baddii hojiin wanni ibsaanii hojjennin jirtu hojiin waa jira ta dhuunfata ta mootummaa ta inni jiru jirti ibsa kanaan hojjetti sun kofaa miti warri. Daldala gargaraa hojjetu haa'uuf codaa wanna kutuutti waan ibsaan hojjetan wanna kutuutti sababi isaa ammumtan badaa ammumtan dhufa meegamii gubachuu jira kompuutara gamii gubate televizyiin gamii gubate nan fakkeenya biiroo tiyoo taate televizyiin gubatee jira. Kanaaf waan akkana fayyadu laaltu ibsaa irraa kan dhufe hojii dadhabnee hojii dhabnee kasaara guddatu nu ga'uu jira ammum dhufti ammum badde waan ta'eef baankii hojjechuu dadhabnanii arra. Baankiin hojjeta BCR taa'ee walii galcha isa walii galcha sun tokkollee hin hojjetu neetworkiin taa siistemii baankii dhiirri cufama akkuma cufamte akkumatti baankiin isaa waan cufaa waltuuti bargu baankiin akkasii fa'a waltuuti.
Hojiin ibsee federaala jal jirti waajjirri guddaan hawaasaa jiraa jedhanii yaaballoota ammoo buufata ibsee tokko hojjechuu jiranii jedhanii hun dhiyoottu hojii jalqabaa jedhanii warri ibsee hojjetu kan ammatti argachuu hin dandeenye bilbilaan argachuu hin dandeenye ka hawaasaatiif ka bulee horaatiif ka yaaballoollee argachuu hin dandeenye. Yoo gaafattan agam waan agamu abdii namaa kennaatu waan agam herregatan hojiin buufata ibsee ijaaruu jiraniidha tun.
Yaa dhuguma buufata kun abdii guddaa irraa qabni jennetti namaan jennaan ibsaan kun nagiinni baduuf beekta akka biyyattu akka biyya jirri hin jennee namannu irri caalaa yooma bulee horaatii garan dabreeti ibsaan kun. Incitaa rakkachaa turre keessumaa guyyaa akka namni. Gurri dhaabee wacaqasu waan gargaraatiif akka addunyaatti aanaan akka biyyaatti aanaan biyya kana rakkachuuf hin baddi namni jenereetiri qabu malee guddoo rakkachuu jiran. Yoo hayaaballoo kun ijaarame bakkiin kan cufe furaa waan jedhaafi qabnu. Kan guyyaa hojjetanii yoo nama guddaa akka ariitiin hojjetan deengaa garbuttii jiru tokko keessatti hin xumuramaa hin hojii jalqabaamaa hin jiran tokko hasaan kaasan jaarota irraa dhagahee jira. Akka odeeffannoo dhaga'utti algaariin saffisa jira akka warri isteeshinii akka yookaan waajjirri isaanii yaaballoo kee jiru kanaanitti ijaarsi sun akka dansaa deemaa jira waan jedhanii jira. Warri biiroo amma kun immoo mataan uummatni garmalee komataa deemee deessee kaffaleelee deemee jira namni kaffalee deemee guyyaa lamaffaatti ooluu jiru hojjetaa tokko qaban hojjetaa tokko birri guuraa hojjetaan tokko uummata gandi sanaa hagaan keessummeessuu akka biyya sun kaffaluu baatti sirraa kutanii nam birri hedduu nama dabanii sun hin deebi'an hojjetaan keessa jiru nam muraasa waanamtu jira waan isaa wal qabate.
Marroo hagam ibsee dhabdanii akka rakkatan ganna gam.
Takkumayyuu rakkoofshee jalaan ba'an maal jennaan gaaf diriisiin hin jirreellee rakkumaa jira gaaf isiin dhufteellee rakkumaa jira rakkoo naaf bifa malee. Rakkoo ibsaa takka jalaan ba'an agamma shaama bitumaa jirra namni hedduun namni shaama hin qabne agamma kumduri korraajii deemee jira namni shaama bitachuu hin dandeenye maal jennaan ibsaan hin jiru korraajii faanosa kumduri jira ammallee rakkoo ibsaa takka jalumaayyuu hin baane eegisii nam kookaan kun gadhiifamellee rakkoo ibsaa qabne maal jennaan biyya ayyaana waggaa namni rakkutan akka biyyittiitti baalti jireenya waan gargara namni dhiqqaa guddaan daawwatu guyyaa kitaaba kubbaa namni ba'ee daawwatu kun tufarri yaaballoon argatu rakkoo ibsaa takkumayyuu kan isaan ba'an.
Abjaatanii diidaa yaaballoo dubbachuu jira rakkoo ibsee takka jalaan baanee jedhanii buufati yookaan ammoo isteeshiniin ibsee ka'a yaaballootti hojjechuu jiran kun ammoo in eegannaa jedha warri lafa ammatu warra argachuu hin dandeenye kaasullee hunda deebineeti rakkoon oromiyaa gam tibbaatiin gam ibseetiin jirtu maanti jiraa jennu guyyaa dhibiillee qophii misooma keessatti walti dachaan an soraa lafeeti abjaatanii guddoo si galateeffadha.
Gaazexaan biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtanii abbuqaaf abjatanii guddoo galateeffannaa yaada qabdannu barreessaa nuu bilbila qophii teennaa fixachuutti jirra qophii fixaan durachi M&M irra isaanii kenna damaanis jira.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music.
Kopitin fitacha ya udira kopi bori tini wal fitacha na gampen na naga ni bulan sura la feti tanat tan sekin sedem tapa na rasitana the monster M&M. 'Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink.
used it as a tool when I blew steam. Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm blind because I think I'm getting so huge, I need a string. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause
I'm friends with the monster.
The Voice of America!